Bilbao Metropoli, hogeita mar, Bilbao Metropoli 30 alkarteak, hogeita amabost urte bete bitu, eta atzo gogoratu eta ospatu eben efemeride hau. Euskalduna jauregian hainbat konbidaugaz asamblea egin eben. Eta bertan, jakinera egin eben, urte guzti honetan presidentea izan dan Jose Antonio Garridok kargu hori itxiko dauela, eta Tomas Olanok bere lekua hartuko dauela. Imanol Pradales lehendakaria buruzala egin eben ekitaldia, erakunde nagusienetako ordezkariekin, eta gizarteko ordezkaritza zabalagaz gainera.
Bilbao Metropoli 30 alkartea, Bilboko metropoliaren urigintza eraldaketea sarduratu da urte guzti honeetan, eta horretaz jarraitzen da, noski, orain begiradea 2050. Urtean ipinita.
Eta gaur emetxe geugaz daukagu, Idoia Postigo, bera da, Bilbao Metropoli 30-ko zuzendaria. Idoia, kaixo egunon?
Kaixo egunon, eskerrik asko.
Zorionak?
Ba, mila esker lehenetan.
Bueno, atzoko ekitaldiagaz eta, bueno, besteak beste, jenteak emondako erantzunagaz gustora izango zarie, ez?
Bai, benetan, oso ekitaldi unkigarria izan zen, ze egia zateko, 35 urte hauetan, bidean lagun pilo aurkitu ditugu, orduan oso momentu unkigarria izan zen, benetan, bai.
1981an, hasi eban bere bidea, Bilbao Metropoli 30-ek, orain dela 35 urte, eta egindako lana ezinbestekoa, izan da gaur egun daukagun Bilbo ukiteko, ez da?
Bueno, a ber, guri galdetzen badiguzue, ba, gu pozik eta arro gaude, diazateko ze, Bilbao Metropoli 30 jaio zen, krisialdi zakon batean, segurazki zue gogoratuko duzue, justu ba industria desagertzen zen momentu horretan, ba geneukan egoera ingurunari begira ba oso komplikatua zen. Orduan, kontestu hori, testuinguru hori oso importantea zen guretzat horrelako partaidetza sortzea, ze partaidetza publiko-pribatua zen Bilbao Metropoli 30-en jaioterria. Demagun, eta hortik aurrera oso, bueno, sendotu dugu aliantza hori eta guretzat ba, oso importantea izan zen. Eta gero, beste alde batetik, Bilbao Metropoli 30 ez du lan egiten eguneroko gauzetan, demagun, baizik eta estrategian. Gure ardura nagusia da, epe luzeko estrategia partekatua bultzatzea. Eta, bueno, normalean eguneroko urgentziarekin oso zaila da denbora aurkitzea horrelako estrategia lantzeko. Orduan, bueno, hau da gure papera. Eta gero, beste aldetik ere, badaukago nazioarteko harremanak. Eta horiek ere importanteak izan dira 35 urte hauetan.
Bilboko metropolia aipatzen dugunean, zein inguru aipatzen gabiz? Zein ingurunea aipatzen dugu?
Bueno, berez gure izena, Bilbao Metropoli 30 hori dator metropoli aldean 30 herri daudelako. Baina malgutasunez jotzen dugu konzeptu horrekin, esan nahi dut. Proiektuaren arabera guretzat metropolia da desberdina. Adibidez, itsasadarraren proiektu batean egiten badugulan, ba itsasadarreko herriak izango dira metropolia. Ba, adibidez, mugikortasunari begiratzen badiogu, ba, konzeptu, metropoli konzeptu hori zabalagoa da. Orduan, gu beti moldatu dugu konzeptu hori proiektuaren arabera. Eta egia zateko, badaukagu bazkide moduan herri batzuk, berez ez daudela metropoliaren parte. Mm-hmm. Adibide moduan, Palmaseda. Orduan gu ez gaude zentzu horretan 30 konzeptu hori malgutasunez jo dugu ba, urte hauetan, bai.
Beraz kasu horretan Balmaseda proiektuaren arabera jokoan sartuko izan, ezta?
Bai, hori da. Bai. Azken finean badago oso saia da, badaude erronka batzuk ezin dugula administratiboki edo mugal politikoekin banatu, ezta? Gure gaurko erronkak dira klimatikoak, demografikoak, urbanistikoak, eta oso zaila da erronka horiek mugaz ez dakit, limitatzea. Orduan, horrezegatik gu oso zabala gara metropoliaren kontzeptuarekin jotzeko. Azken finean, gonbidatzen dugu herri guztiei partekatzeko, eta gero egia da ere bai, gure proiektu ez da bakarrik, a ber, erea da Bilbao metropolian egiten dugula lan, baina gure metropolia eremu zabalago baten parte bat da. Bizkaia, Euskadi, Europako arko Atlantikoa, orduan hor ere metropoli kontzeptu hori zartzen da.
Esan dugu, ez da, zuek epeluzera begira lan egiten dozuela, gu orain hemen irratian gagoz, eta gu egia esan, egunerokoan ibilten gara, ordu erokoan, bai. Eta minutu erobe hortxe informazioa azken ordukoa, eta bestelakoetan ibilten gara, baina egia da, zuek beste filosofia batekaz egin behar dozuela behar, prospreksinioak eta egin behar dira, luzaro orako begira da hori behar da, eta hori guri behintzat oso, gatsa oso zail egiten jaku, ez da? Zuek hortxe dinamika horretaz bueno. Agozie, baina oso gatsa egiten da, ez?
Bueno, erabiltzen dugu metodologia egituratu parte hartzaile eta emaitzetara bideratuak. Badibidez, eszenario analisiak eta erabiltzen ditugu metodologiak laguntzen dizkigutenak etorkizunari begiratzea, baina ez orain aldiko limitazioekin. Ze normalean zuk eskatzen badiozu norbaiti, zuk nola irudikatzen duzu 2050 urtea. Normalean egiten duguna da orana helbiko irudia ba etorkizunera bidali. Mm-hmm. Baina oso saia da bon ikusi dugu, ezta? Nola gure testuinguru honetan sorpresa joaten garela egunero, ezta? Gudak, pandemiak eta bueno, egunero zuek ematen diguzuen berriak dira pues sorprendentes, ezta? Orduan zaiatzen gara beste realitate bati eraman gure buruak, ba, etorkizun hori irudikatzeko eta gero aldez aurretik gure burua prestatzeko. Hau da gure eginkizuna nagusia zentzu horretan.
Baiz, azken finean, 2026-an, 2050 urtea irudikatzen dozue, baina 2050 urtean egongo dan teknologia, ez da? Ez da, gaur egun dagoan, orduan be? Gauzak irudikatzea gatsa da horregaitik.
Hori, guk ikusten ari garena da, bueno, parte hartzaileen arabera, badaude erronka batzuk guretzat, bueno, premiazkoak izango direnak, ezta? Besteak beste demografia. Segurazki, 2050erako gure biztanleen 140 kanpoko jatorria izango da, eta hori horrek erronka ondia suposatuko da integrazioaren aldetik, ezta? Orduan, aldez aurretik prestatzen badugu integrazio eredu propio bat hori kudeatzeko, ba, asko sobetu egingo dugu, eta 2050 begira ere jaso dugu iritziak aipatzen dute, bigarren belaunaldiko migranteak oso importanteak izango direla, bai? Eta orduan horrelako gauzak normalean gu gaur egun gaude murgilduta, atzikandoago, ezta? Esaten da bai. Eguneroko presioekin, baina aldi berean begiratu behar dugu zeintzuk izango diren horrelako urgentziak etorkizunari begira. Bai,
badago zala dinogu bai, eta, bueno, atzo gainera, Imanol Pradales lehendakariak berak be, etxerako lanak ipini eutzu esan, ez da? Esan eban, Bilbo Metropolitanoak Atlantiar ardatzeko erreferente izan behar dauela, beraz, norabide horretan lan egin beharko da, eta erronka handia da hori, ez?
Bueno, egia zateko, Eusko Jaularitza gure sortzailekide bat da, eta haiek parte hartu dute parte hartzaile prozesu honetan. Orduan, ikusi duguna da aliantza edo, bueno, adostasun dago gure proposamenarekin eta erakunde publikoen, enpresen eta unibertsitateen proiektuekin. Ze egia zateko gure 140 tapiku kideetatik jaso dugu ekarpenak eta ezagutza, ezta, hausnarketa hau prestatzeko. Eta guk ikusi dugun oportunitatea edo aukera da 2050erako Bilbao Metropolitarra hub estrategiko bihurtzea Europako arko Atlantiko. Baina hub hori izatea ez da etiketa bat besterik, ez da kapazitate bat. Talentua, industria, ezagutza, zientzia, teknologia, proiektuak batzeko eta erakartzeko. Orduan, elkarrekin lan behar, lan egin behar dugu, bizio hori gauzatzeko eta egia egiteko.
Hainbat aktore eragile bidelagun egonda imaginatzen dut elkarrizketak luzeak esango zirala, ez da 2050. urte hori imaginatzeko.
Bueno, egia da oso prozesu luzea eta polita liberean izan da. Guaz eginen hausnerketa honetan lan egiten aurreko, bueno, 2025 parkatu, eta, bueno, lehenengo fasean gure zuzendaritza batzordearekin adostu genuen metodologia erabiltzeko, eta egin duguna izan da, elkarrizketa partikularrak edo banan-banango elkarrizketak gure kideen arduradun esango dugu nagusiak, baina gero egin dugu bilera bi ronda bat batzuk gai. Eta banandu dugu gaiak lau mutxotan, lau bloke handitan. Ekonomia, ekologia, gizartea eta estrategia. Estrategia da, transversala, ze estrategian dago nola. Lehenengo hiru taldeak dira zer, eta estrategia da nola egin behar dugun. Eta hor aipatzen ditugu, bueno, pues, esan dugu ditugun gauzak, Bilbao metropolitarra eremu zabalago baten parte badala, zendotu behar dugula lankidetza publikoa eta publiko pribatua, eta, bueno, eta konzeptu metropolitarra bebai, guretzat metropolia eta proiektu batzuk gehitzea daizik, eta metropolia beraz proiektua da.
Ulertuta, eta ondo azalduta gainera. Eta, bueno, hor 2050 ari begira, ba, aldaketak etorriko dira, mundua balatuko da, gizartea balatuko da, baina Bilboko ibaia hortxe egongo da, protagonismo hartu dauen azken urteotan, erdigunean dagoan azken urteotan, eta 2050 be, hortxe egongo da ibaia, ez da?
Buen, guretzat itsasadarra funtsezkoa da estrategia honetan. Aukera dago, efecto Bilbao efektua metropoli osora eramatea eta itsasadarra da bide naturala eta proposena hori egiteko. Guretzat da azpiegitura nagusia zentzu guztietan, bai ekonomia arloan, ekologia arloan, kultura arloan, eta guretzat itsasadarra da lotzen gaituena metropoli osoan. Orduan berreskuratu behar dugu bere balore simbolikoa eta estrategikoa. Eta ikusi ditugun nazioarteko ereduetan ere, itsasadarrak edo ibaiak orokorrean oso importanteak dira horrelako estrategietan. Orduan, bueno, aragoaz.
Eta orain arte esandako guztia aintzat hartuta, eta dagoneko batzuk aitatu dozuz, eh? Baina 2050 urteari begira zeintzuk izango dira ardatze edo hildo nagusia?
Bueno, esan dugun moduan, guk atzo aurkeztu genuen hausnarketan badago bizio bat, bi ideia nagusitan apoiatuta, bata da hub estrategiko bihurtzea, Bilbao metropolitarra, beste alde batetik itsasadarra izan behar dela aukera nagusia hori lortzeko, eta zeintzuk izango dira erronka nagusiak. Ekonomian adibidez, aipatu dugu behar dugula, ez dakit nola esaten den euskaraz, bueno, titanes lokales, eta enpresa indartsuak ekosistema osotik tiratzeko, behar dugu nazioarteko enpresak, behar dugu Bilbo metropolitarra talentu erakartzeko nodo bat izatea nazioarteko fluxu guztietan, eta hori, bueno, ezagutza, berrikuntza eta, bueno, prosperidad compartida oinarritu behar dugu, hori ekonomia arloan. Ekologia arloan adibidez, bueno, sortu zen gure bileretan kontzeptu polit bat, ekoarrotasuna, eta ekoarrotasun horretan dago zero karbono metropolia, berreskuratzea gure terreno, bueno, degradadoak, eta metropoli konektatuta, policentrika, periferia barik, biviendari erronka erantzuna emateko ikuspegi soziala, ekologikoa eta metropolitarra erabili behar dugu, hori ekologia arloan. Gizartean, nola ez, zero pobrezia, zero desigualdad, bukatu behar dugu emakumen kontrako indarkeriarekin, metropoli zaintzaile, metropoli intergenerazionala, euskara gure ikurra izan behar da, lengua biba izan behar da, eta, bueno, hauek dira erronka nagusiak edo ardatz nagusiak gure hausnarketa honetan.
Badago lana, badago zeregina, orain arte asko egin dira 35 urte honetan, eta gainera alkarteak presidente bakarra eduki dau, Jose Antonio Garrido izan da bera. Bere ekarpena ezin besteko izango zan, ez da?
Bai, bo, guretzat izan da referente 35 urte hauetan, bera izan da Bilbao Metropoli 30ren misioaren defendatzaile sutsua, ze berak zinezten du epeluseko pentsamendu estrategikoan, eta orduan guretzat oso importantea izan da bere figura, eta bueno, ba ez daukagu eskerrak emateko besterik ez berari, eta guretzat ba bere legado Bilbao Metropoli 30ren parte izango da beti. Izan da 35 urte hauetan, eta izango da betirako. Orduan, bueno, bakarrik eskertu ahal diogu bere alegina eta bere konpromisoa.
Tomas,
eta liberean, bai.
Esan.
Ez, ongi etorria ere, ematen diogu gure presidente berriari ere.
Horregaitik, Tomas Solan hori, zelakoa da, zein da bere profila?
Bera dator enpresaren mundutik, berge logistikaren enpresan egindu lan, eta egonda ere kamaran, palgon eta beste erakundeen kontseiluan. Bueno, nik uste dut Tomas dator ilusioz beteta eta lan egiteko prez. Eta nik uste dut, bueno, ba, pozik gaude, bai bera, bai taldea, pozik dago etapa berri honi hasiera emateko.
Taldean zema zari edo, ja?
Sei pertsona besterik ez. Bilbao Metropoli 30 beti izan da talde txiki bat, eta, bueno, horrela jarraitzen dugu gaur, zapillo egiten, baina sei pertsona besterik ez gara.
Sei, baina langileak, ez da?
Hori bai. Gogor egiten dugu lan, baina pozik ere aldi berean.
Sei pertsona langile beraz hortzezago zire bai, baina hori bai, bazkide eta bide lagun ugarigaz, eta atzo ikusi genduan gainera Euskalduna Jauregian, ba, zema jente batu zen duen, eta horrek erakusten dago, ezta, zelako onespena daukazuen. Ba, idoia postigo, eskerrik asko, gaur hementxe geuaz egoteagetik, gitxi zarienez eta lan asko daukazuenez, itxiko dutzugu ba, lan egiten, eta beraz, denpora libre itxiko dutzugu honen bestez, eta ondo segidu eta hurrengora arte, bale?
Bale, eskerrik asko, egunon.
Agur, egunon, bai.
Agur, bai, agur. Bizkaia Irratia.